Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. Ovo je pravo vreme i ovo je naročito pravo mesto da budemo i tamo gde u stvari nismo, da saznamo ono što inače ne bismo mogli. Tom zadatku posvećena je ekipa emisije Okreni nulu, ma gde da smo. A danas je u Londonu Rijalda Šebek, dr. Kamenko Bulić je u Berlinu, Snežana Kondić, Lidija Stevanović i Miodrag Obradović su kao i obično u Moskvi, odnosno u Pragu, odnosno u Temišvaru. U Beogradu, u Radio Beogradu su Goran Ivković, Ivana Krstanović, Marija Vitas i Milica Pilipenko. Nerado, ali ne možemo da ne primetimo da su prošle nedelje stanovnici Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske izašli na izbore i, sudeći po izveštajima, čitavo ostrvo je u postizbornoj groznici formiranja koalicione vlade. Našu dopisnicu, Rijaldu Šebek iz Londona, zato pitamo kako u toj sada situaciji živi kulturna scena Britanije.
Svedoci smo paradoksa koji nije nepoznat istoriji, a to je da teška vremena umeju da porode izuzetna umetnička dostignuća i potaknu ljude na razmišljanje. Zato je svakako bilo prilike u Londonu prošle nedelje pod uslovom da ste odabrali da idete u pozorište, na primjer, a ne na mitinge. A bilo ih je na raznim punktovima Londona i ispred Downing Streeta. Na protestima ste mogli videti ugledne ličnosti iz kulturnog života Britanije, ali ja bih sa ove nedelje koncentrisala na pozorište, tačnije na fringe scenu koja nimalo ne zaostaje za zvaničnim repertoarom, naprotiv.
I šta ste odabrali za nas?
Predstavu koja se zove Infinity Pool i po reakcijama publike ona je proglašena za jedno od najboljih dostignuća na prošlogodišnjem festivalu teatra u Edinburgu. Prošle nedelje počelo je premijerno prikazivanje u Londonu na sceni Battersea teatra. To je multimedijalno pozorišno ostvarenje iza kojeg stoji samo jedna umetnica, Bea Roberts, i pre bih rekla razmišljanje na teme koje provocira Flaubertov roman Madame Bovary nego obrada dela. Predstava je bez dijaloga. Na sceni je samo Bea Roberts koja koristi neograničene mogućnosti savremene tehnologije, od PowerPointa preko projekcija, nekoliko kompjutera, videa i teksta koji uvodi prisustvo socijalnih mreža u svakodnevnicu glavne Flauberove junakinje i pokazuje njeno opsesivno bavljenje svetom glamura. Tekst se projektuje na platno mizanscena i vrlo nas živo uvodi u svet žene koja izlazi iz dosadnog braka i nezanimljive karijere administrativne službenice u korporaciji, nalazi u opsesivnoj konzumaciji informacija i sveta poznatih ličnosti. Fascinacija nedostižnim je vodi i u virtuelnu ljubav sa čovekom kojeg upoznaje preko dating internet portala. Iz jednog zatvorenog sistema dosade seli se u svet beskrajnih mogućnosti koje joj nudi savremena tehnologija. Odatle i naslov, beskonačni bazen. Savremena Emma Bovary kupa se u bazenu informacija koji nema granice. Čini se da počinje u realnosti, a proteže se prema merama neobuzdane želje da predmete, simbole nedostižnih paradigmi boljeg života akumulira što više. Tu su i predmeti koji se mogu naručiti putem interneta i artefakta nikad dovoljno. Samo želi još. Njen život opsesije koja je smeštena u četiri zida i sam postaje artefakt. Iza nekoliko kompjuterskih ekrana ona je zatvorenik svoje slobode. Realnost je smrt, a maštanje su žudnje koja se ne da ostvariti. Emma Bovary B. Roberts nam se pokazuje na vrlo duhovit način. Savremena Emma također je nesposobna za intimu, ali od te sudbine ona pravi pobedonosni pakt. Koliko je to Pirova pobjeda i trijumf usamljenosti savremenog čoveka, nju nije bitno. Njena glad za informacijama je neutoljiva. Pitanje koje se postavlja, kako se toliki priliv hrane informacijama može procesovati, ovdje je potpuno izlišno i obezvređeno, jer je sistem vrednosti koji bi procesovanje učinio centralnim potpuno obezvređen. Tehnološka interkonektivnost ne samo da pomera granice, ona ih ukida.
Rijaldo, dok sam vas slušala kako govorite o Emmy Bovary, B. Roberts, kao da sam gledala neke od ljudi koje poznajem. A kako publika reaguje na predstavu?
Pa, čini mi se na slično kao i vi, Milice. Za jednočasovnu predstavu B. Roberts moglo bi se reći da je jedno od najzanimljivijih tumačenja dosade koje se dalo videti u pozorištu u poslednjih 10 godina. Publika je i u Londonu kao i u Edinburgu prihvatila predstavu s oduševljenjem i sala je bila prepuna, a to je jedna od onih predstava koju želite ponovo da pogledate pre nego što ste izašli iz foajea. Ona vas zarazi s tim odnosom prema pomerenim granicama i ne da vam da iz beskonačnog bazena virtualne realnosti isplivate u svakodnevnicu političkih mitinga, glamura, internet kupovine i informacija koja taj bazen neprestano puni. Ova predstava također inspiriše na razmišljanje gde su granice modernog, postmodernog i sveta post-istine. Tu se nameće i upitanost nad pojmom postkolonijalizma. Primjerice, Britanija je izgubila svoje kolonije, ali je pojedinac podanik kraljevstva kolonijalizovan s jedne strane informacijama za koje postaje provodnik bez promišljanja o temporalnosti takvog stanja, a s druge strane kao subjekat pritisnut neizvesnošću kojoj se ne vidi kraja. Emma Bovary, B. Roberts, čini se savremenija i stvarnija u virtuelnom svetu nego što je ikad bila u vreme koje je prošlo kao moderno. Kao da taj prefiks post u modernom preti neograničenošću bazena u kojem se možemo samo kupati, ali nikad isplivati, te zato odustajemo i od želje da to učinimo. Osim što provocira, ova predstava je izuzetno duhovita i Bea Roberts nas leči od tragedije humorom i premda bez reči, vrlo autentičnim prisustvom na sceni koji pleni gledaoca.
Hvala vam na informacijama.
Hvala vama.
Sada zovemo Berlin jer je naš amsterdamski dopisnik, dr. Kamenko Bulić, već neko vreme u Nemačkoj. Kolega, dobar dan.
Dobar dan.
U čemu vi uživate u Berlinu?
Pa ja u Berlinu uživam u insider sadržajima. Ponuda umjetničkih i kulturnih sadržaja u Berlinu je puna velikih događaja i superlativa. I berlinska je formula uspješna jer čak i takozvani mainstream kultura donosi vrhunska ostvarenja. Ja sam pak nekako više u ovim sadržajima koji kritički observiraju sadašnjost, ako ne i političku uslovljenost naših života u ovom rapidno komercijalnom sustavu. Kao što sam rekao prošli put, sam komentirao o njemačkom vodvilju, a danas bih istakao dva zanimljiva događaja iz Berlina.
Izvolite, koji je prvi?
Premijera filma In Zeiten des abnehmenden Lichts, prevedeno uvjetno sa U vremenu svjetala koja se gase. Film je snimljen po romanu Eugena Rugea, režiser je Mati Gešonek, a noseći lik karizmatični Bruno Ganz, koji je svoju životnu ulogu i svjetsku slavu stekao ulogom Hitlera u čuvenom filmu Der Untergang, konačni pad. Svjetla koja se gase je politička tragikomedija o kraju Njemačke demokratske republike. Jesen je 1989. godine i visoki partijski funkcioner kojeg igra Ganz slavi 90. rođendan. U posjetu mu dolaze čelnici komunističke partije, nižu se govori, buketi cvijeća, pokloni, tako je jedan od poklona i domaći istočno-njemački sir, koji kažu donosioci poklona zapravo ima ukus zapadnog sira. Međutim, problematika ovog filma je obitelj, dakle porodica visokog funkcionera, jer u toj porodici ima istinskih komunista, ali i disidenata, bjegunaca, alkoholičara, razvedenjaka. Radi se o tri generacije nacionalno izmješanih Njemaca stasilih u komunizmu. I oni se nemilosrdno razotkrivaju i u banalnostima i u uzvišenostima socijalističke egzistencije i socijalističke dekadencije. Ja neću ulaziti u detalje, jer ovaj film srdačno preporučujem našim slušalcima. Ukratko, urušavanje obitelji je light motiv, svjetla se gase na jednom definitivnom ideološkom planu, propast je DDR-a, propast komunizma. Film je pošten jer se ne izruguje ljudima propadajuće države, film je melankoličan u prikazima melankolične berlinske vile komunističkog funkcionera i vjetra koji vitla neko umorno lišće. Da zaključim, kao čovjek sa naših prostora koji se sjeća propasti naše države, ne može da izbjegne tužnu misao o gašenju nekih drugih i davnih svjetala.
Dobro, zapamtit ćemo vašu preporuku, a rekli ste da ste posjetili još jedan zanimljiv događaj u Berlinu.
Pa da kažem, zapravo jednu priredbu u jednom skromnom prostoru u bivšoj kavani sa pozornicom gdje je upriličen kabare sa repertoarom Georga Kreislera i izvođačem Mihajlom Hanelom. Kreisler je austrijski kompozitor, pjevač, pjesnik i kabaretist koji se proslavio protestnim kompozicijama. Rođen je u židovskoj obitelji u Beču 1922. godine i za vrijeme nacističke vladavine bježi u Sjedinjene Američke Države, odakle se 55. vraća u Austriju i tu počinje da sklada mahom ironične, satirične, vodviljske, protestne i kabaretske kompozicije koje su bile popularne u čitavoj Europi, naročito u 60. godinama prošlog stoljeća. Kreisler je nastupao sve do svojeg 90. rođendana, evo opet imamo 90. rođendan, on je umro prije 5 godina i od tada je njegova kabaretska umjetnost manje više performirana u insider teatrima kao sada u Berlinu, slavnom gradu, slavnih kabareja, danas gotovo ilegalnim. Ovo zato jer je humor Kreislera crn, opor i provokativan, rušilački i bez kompromisa. Kreisler je proglašen anarhistom, često je bio zabranjivan, istjerivan, javno malovažan, te nije ni danas nikako prisutan u mainstream medijima, državnim teatrima, na državnom radiju ili televiziji, u zemljama njemačkog govornog područja i o njemu se u elitnim političkim krugovima, takozvanom establishmentu, govori sa sujevernim pljuckanjem.
Evo jednog radija na koji je dobro došao. Kažite nam u čemu je suština njegove umjetnosti.
Poziciju satiričara, odnosno anarhistične ili protestne umjetnosti, on je objasnio u stihovima Gori cirkus. U slobodnom prijevodu, cirkus je u plamenu, pobjegla je publika, pobjegao je i opreljeni lav, a na podijumu je ostao klaun u tužnom harlekinskom kostimu koji svjetluca na vatri. Jedino klaun ima obaveznu klaunsku susu. Ovo je kompoziciju virtuozno performirao Mihajl Hanel, odlično spojivši glumačke, pjevačke, plesačke i ostale kabaretske vještine. Bio je to one man show sa improviziranim pijanistom, bila su to blijeda svjetla kazališne umjetnosti u izumiranju. Bio je to i veliki napad na građanski konformizam i političku korektnost i državnu ideologiju. Gotovo slično kao u pomenutom filmu o kraju DDR-a.
Onda ćemo zapamtiti I da, kada budemo u Berlinu, trebalo bi da po vašoj preporuci pogledamo i berlinsku kabaretsku scenu.
Dobrodošli.
Hvala vam najljepše.
Moi j'écris des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Moi qui vous vois toute la journée, vous avez pas l'air de rigoler, le matin vous partez au boulot, le soir vous rentrez au tombeau. Je veux pas cracher sur vos petites vies, mais quand même elles m'ont l'air pourries, allez bouffer en grande surface, vous devrez savoir que c'est dégueulasse. Prenez jamais le temps de rien, vous éteignez comme des chiens, et puis après pour vous calmer, vous achetez une nouvelle télé. Je crois que ça va vous faire du bien, les téléfilms américains, la propagande de l'OTB, les jeux où on gagne du pognon. Vous avez pas encore compris que vous en aurez jamais assez, que c'est empli de mépris qui vous boufferont jusqu'au trognon. Moi j'ai écrit une petite chanson, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Si j'avais voulu l'inventer avec toute ma bonne volonté, jamais je serais allé si loin, c'est certain, c'est certain. Tous dans le même panier, vous pourriez pas tous y rentrer. Plus moi ça me filerait le bourdon de voir une telle concentration. Constellation, conspiration, consternation. La connerie individuelle, même si parfois elle me dépasse, ne sera jamais aussi cruelle que la sacro-sainte connerie de la masse. Celle qui nous fait faire la guerre, qui nous fait voter pour des cons, qui dans un land instinct grégaire nous fait respecter notre patron. Faut dire quand même cet enfoiré, sur nous qui fait son pognon, il nous la met toute la journée, il faudrait qu'on reste pignon. Et je vous parle pas des banquiers qui ont dévalisé le monde entier sans que personne lève le petit doigt. Moi j'ai pas droit au chic en bois, et toi t'y as droit, non t'y as pas droit, toi t'es comme moi. Mais que faudra-t-il qu'ils nous fassent pour qu'au final on réagisse, si les familles nous laissent de glace, si Serge Dassault protège nos vices. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire qu'il y a les gens bien, c'est certain, c'est certain, c'est certain. Ils sont 200 fois plus nombreux que la bande d'imbéciles heureux qui nous emmène tous au carton avec trompette et clairon. Même c'est qu'on se parle pas, coincé dans le chacun pour soi, persuadé qu'on est les seuls à voir qu'on va se manger la gueule.
Mais ça, on va pas se rater ça.
Alors je lance ça sans trop y croire, parce que je vis de musique et l'espoir, mais là vraiment, il serait grand temps que le bon peuple montre les dents. Et qu'on explique qu'une fois pour toutes à ces salauds qui surfent nos doutes qu'on va les jeter en prison. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Pareil qu'il y a déjà peut-être pas quoi. Puis quand on est là réunis, on a qu'à décider d'un jour. Moi je proposerai le lundi pour enfermer tous ces vautours. Je sais pas où ça nous mènera, mais ça pourra pas être pire que de laisser à ces scélérats le soin de bousiller notre avenir. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est que je sais pas comment vous dire qu'une petite révolution leur redonne à tous ce sourire.
Moskva je naše sadašnje odredište i mi smo u Okreni nulu sa Snežanom Kondić. Dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Šta ste nam odebrali kao najzanimljivije?
Da krenemo redom. Izložba Puškin 1737 od revolucije do jubileja otvorena je 6. juna u Puškinovom muzeju, a posvećena 100. godišnjici oktobarske socijalističke revolucije od 1917. do 1937. godine. Pesnikova dela bila su prilično eksploatisana, da tako kažemo. Njegove stihove su rado čitali pripadnici različitih slojeva društva, nezavisno od političkih ubeđenja. Stvaralaštvu ovog za Ruse najvažnijeg pesnika bili su okrenuti umetnici, muzičari, glumci, školarci, studenti, radnici, kolhoznici, vojnici i mornari. Uz eksponate muzeja gosti će moći da čuju priču o pesniku i njegovom stvaralačkom nasleđu smeštenom u kontekst ovog perioda. Izložba će potrajati čitavo leto sve do 25. avgusta. Tokom juna Moskovljani će imati prilike i da se druže sa robotom androidom Puškinom. On će se prvi put pojaviti na Moskovskom festivalu savremene ruske književnosti 11. i 12. juna, kada će biti organizovani različiti događaji u čast njegovog rođendana. Antropomorfni robot, čije je silikonsko lice identično pesnikovom do najsitnijeg detalja, obučen je u frak, snežno-belu košulju i cilindar ispod kojeg vire crne lokne i zulufi. Publika će moći da po želji čuje gotovo sva Puškinova dela od poeme Ruslan i Ljudmila, romana u stihovima Evgenije Onjegin ili eventualno nekih delova ovih dela kao što je Tatjanino pismo Onjeginu. Android stihove deklamuje u jednoj statičnoj pozi, ali je njegova mimika nalik ljudskoj, ume da se smeje, pomera usne i obrve.
Puškin je čovekoliki robot na čijem licu 16 mimičkih mišića pokreću specijalni motori, zahvaljujući čemu je on u stanju da pokazuje različite emocije, da otvara usta i čita stihove. Rođendan najvećeg ruskog pesnika Puškinov muzej i ruski Jandex obeležili su online projektom Ajda Puškin, koji između ostaloga sadrži činjenice koje se, kako kažu autori, ne mogu naučiti u školi. Projekat izgleda kao interaktivna karta na kojoj je obeleženo gotovo stotinu mesta u Rusiji i svetu vezanih za pesnikov život. Za te lokacije vezane su interesantne činjenice, priče ili anegdote iz Puškinove biografije. Puškin kao dečačić koji se stidi da pozove drugare u neurednu kuću, romantičar koji luta sa cigankom i njenim taborom, posvećeni istoričar koji je proputovao pola zemlje da bi mogao da razgovara sa učesnicima Pugačovljeve bune. Obilazeći u virtualnoj šetnji Puškinova mesta, može se saznati gde se poeta udvarao ženama, borio u dvobojima, ukusno ručavao, igrao karte, bistrio politiku, prikupljao istorijsku građu ili provodio vreme u detinjstvu. Povodom Dana ruskog jezika i Puškinovog rođendana, Ruski centar za poučavanje javnog mnjenja sproveo istraživanje o književnim sklonostima stanovnika u zemlji i inostranstvu. Ono što je pokazalo to istraživanje je da je Aleksandar Sergejević i dalje najpopularniji jer se našao na prvom mestu i u Rusiji i izvan nje, jer tako osjeća oko 42% ispitanika u domovini i 38% u zemljama bivšeg SSR-a. Iza njega su se našli Lav Tolstoj, Mihajl Ljermontov, Fjodor Dostojevski, Sergij Jesenjin i Anton Čehov. Zanimljivo je da mladi između 18 i 24 godine, recimo, svaki peti od njih preferira Bloka. Kada je reč o obrazovnoj strukturi, obrazovanijima je bliže stvaralaštvo Tolstoja, Bulgakova, Čehova, Dostojevskog, Solženjicina, Saltikova, Ščedrina ili Pasternaka. Ljudi sa sela, naprotiv, vole Puškina i Jesenjina, dok Moskovljani i Peterburžani radije čitaju Čehova, Gogolja, Bulgakova ili Dostojevskog.
Ali kada je izbor veliki, nije tako teško odabrati, zar ne?
Potpuno se slažem sa vama, Milice.
Hvala vam najljepše.
Hvala vama, prijetno.
Свое табу. Тебя забрал дядя Боба, Боба дядя. А еще он мне сказал, что не против тебя.
Došao je i trenutak za informacije iz sveta koje smo prikupili u Beogradu. Obeležava se 150 godina od rođenja Franka Lloyda Wrighta. Inovativna rešenja zgrada poput muzeja Guggenheim u Njujorku, kuće na vodopadu u šumama Pensilvanije, do modernističkog doma u Preriji Viskonsina oduševljavaju javnosti 150 godina nakon rođenja njihovog dvorca, najvećeg američkog arhitekte Franka Lloyda Wrighta. Kružna zgrada Guggenheima je i sama umetničko delo, a umetnikova kuća u Viskonsinu je bila laboratorija ideja. Neke od zgrada koje je Wright osmislio sada su kulturna baština i u prošli četvrtak su njegov rođendan obeležile zabavama i turama po ceni od $1.50. Druge izložbe i događaji će biti otvoreni tokom leta i jeseni, uključujući i veliku izložbu pod nazivom 150 godina Franka Lloyda Wrighta, raspakivanje arhive, koja će danas biti otvorena u Njujorškom muzeju moderne umetnosti, a posetioci će do 1. oktobra moći da vide Wrightove nacrte, trodimenzionalne modele, nameštaj i druge materijale iz arhive. Wright je jedini arhitekta koji je popularniji u javnosti nego kod kolega, rekao je kustos arhitekture Muzeja moderne umetnosti Barry Bergdahl. Poslednji posthumni album začetnika rock'n'rolla, legendarnog američkog muzičara Chucka Berrya, Chuck, objavljen u petak, posle gotovo 40 godina stvaranja. Na tom albumu Berryjev sin, Charles Berry Jr. i njegov sin, Charles Berry III. Sviraju gitare, dok Ingrid Berry Clay, jedna od tri kćerke Chucka Berrya, peva i svira harmoniku. Berryjeva deca su rekla da njihov otac novi album nije pravio kao svoje nasleđe, nego kao svaki drugi album, samo je ovome trebalo duže da se završi. Veliki italijanski i svetski pisac Claudio Magrisbić je glavna zvezda 6. Beogradskog festivala evropske književnosti koji izdavačka kuća Arhipelag organizuje od 27. do 30. juna u Beogradu. Zamišljen kao nedelja vrhunske književnosti, 6. Beogradski festival evropske književnosti odvija se pod motom Najbolje od svega, najbolje za sve. Među piscima koji učestvuju na 6. Beogradskom festivalu evropske književnosti nalaze se i poznati nemački pisac Thomas Meinecke, jedan od najčitanijih slovenačkih pisaca Feri Lanišček, veliki izraelski pesnik Amir Kor, hrvatski pesnik i eseista Branko Čegic. 6. Beogradski festival evropske književnosti donosi i izložbu svetski poznate umetnice i ilustratorke Yuko Shimizu, Divlji labud, po motivima istoimene knjige priča Michaela Cunninghama. Komad Bizarno Željka Hubača biće izveden 29. juna u teatru Ala Plus u Tokiju, a predstavu na japanskom jeziku režira Tsuyoshi Sugiyama. Pored premijere planirano je i 10 repriznih izvođenja. Hubač kaže da se ansambl Tokijskog pozorišta vrlo intenzivno sprema, da pripreme traju već godinu, godinu i po, a skoro su mu stigle i fotografije i plakat. Dan nakon premijere, kao i 1. i 2. jula pre i nakon predstave, Hubač će imati razgovor sa pozorišnim kritičarima, direktorima teatara u Tokijskoj regiji i šire, a jedno večer će biti posvećeno razgovoru sa prevodiocima. Dogovorili smo se da na neki način prezentujem i savremeno srpsko pozorišno stvaralaštvo kao i srpske klasike, da zainteresujem japansku teatarsku javnost za srpsko pozorište, rekao je Hubač. Činjenica da je japanski 6. jezik na koji je preveden komad Bizarno Hubača jako raduje, ali ističe da je sve to posledica ozbiljnog evropskog i šireg teatarskog prodora koji je počeo još sa Ljubomirom Simovićem i Duškom Kovačevićem i jako se zahuktava sa Biljanom Srbljanović i Milanom Markovićem. Verujemo da će vas zanimati i ova informacija. Jedan kolumbijac koji je 20 godina vozio kamion za smeće u Bogoti, sakupljao je bačene knjige i u prizemlju svoje kuće otvorio besplatnu biblioteku. José Alberto Gutiérrez je dobio nadimak gospodar knjiga jer je 97. godine počeo da sakuplja knjige kada je, kako kaže, primetio da ih građani bacaju u kante za smeće. Gutiérrez, koji sada ima 54 godine, izjavio je da je prva knjiga koju je uzeo iz kontejnera bila Ana Karenjina. Kasnije je kući donosio primjerke Malog princa Ilijade i dela najpoznatijeg kolumbijskog pisca Gabriela Garcia Marquesa. Susedi su zatim počeli da dolaze i da pitaju da uzmu neku knjigu, bilo za sebe ili za svoju decu. Gutierrez je 2000. godine odlučio da sa svojom suprugom preuredi prizemlje kuće i pretvori ga u besplatnu biblioteku nazvanu Moć reči. Uspeh te inicijative je prevazišao očekivanja jer su u biblioteku kao ispomoć počeli da dolaze volonteri kao i stranci. Pošto su neke knjige bile u lošem stanju, Gutierrezova supruga, krojačica, došla je na ideju da otvori bolnicu reči, gde lepi stranice i menja korice propalih knjiga. Sada je biblioteka, koja je umeđu vremenu stekla svetsku slavu i bila gost na sajmovima knjiga u Čile, u Meksiku i Bogoti, postala mesto okupljanja dece koja bez daha slušaju priče koje im se čitaju. Porodica Gutierrez je zbog nedostatka prostora putovala kroz Kolumbiju i besplatno delila knjige meštanima u zabačenim područjima. Sada ih škole i druge obrazovne ustanove pozivaju za pomoć, čak kruže priče da jedan predstavnik pobunjeničke gerile FARC jednog dana pozvao Gutierreza telefonom da ga zamoli da izvoji knjige za pobunjenike koji su se spremali da se posle 50 godina oružane pobune vrate u civilni život. Kad kažemo da smo sada u Pragu, vi, poštovani slušalci, znate i da ćemo biti sa koleginicom Lidijom Stevanović. Dobar dan, Lidija.
Dobar dan.
Šta bi trebalo da znamo o događajima u vašem gradu?
Evo, pored izložbe kineskog umetnika Ai Weiwei-a, kao i retrospektive nemačkog slikara Gerharda Richtera, od juna se u Pragu može videti još jedna izložba zanimljivog i cenjenog umetnika iz sveta, brazilskog fotografa Sebastiana Salgada. U prostoru takozvanog Belvedera na Praškom zamku izloženo je 240 velikoformatskih crno-belih fotografija pod nazivom Genesis, koje su do sada izlagane u različitim delovima sveta od Njujorka preko Pariza do recimo Toronta ili Milana. Salgado se ovom kolekcijom poklanja prirodi i čoveku kao delu prirode. Genezis je potraga za svetom kakav je bio vekovima unazad, pre nego što je moderni život učinio da se distanciramo od suštine našeg bistovanja, kaže kustoskinja izložbe, inače umetnikova supruga Vanik Salgado. U potrazi za mestima koja još uvek podsjećaju na davno prošlo vreme, autor je putovao na različite načine, pešice, automobilom ili čak balonom, a istovremeno je u njemu sniman i dokumentarni film So zemlje, koji je 2014. režirao Wim Wenders i Salgadov sin Juliano Ribere. Sebastiano Salgado se rodio 1944. godine, studirao ekonomiju u Brazilu i Parizu, gde je iz političkih razloga emigrirao krajem 60-ih. Kao ekonomista nikada nije radio, 1973. je postao jedan od fotografa čuvene agenture Magnum Photos. Danas ima sopstvenu agenciju Amazon's Images, a u Češkoj je izlagao nekoliko puta. 2001. fotografije na temu izbjeglica, 6 godina kasnije predstavio je ciklus Radnici, i to u vozu koji je putovao po češkim gradovima.
Onda možemo da primetimo da se Salgado vratio među prijatelje sa idejom da ih vrati prirodi. A ima li još nečeg zanimljivog na praškoj sceni?
Pa za pomenuti možda stoji izložba radova otvorena na Starogradskom trgu, pre svega jer je njihov autor slavni Bob Dylan. Izloženo je 50 crteža od kojih su prvi nastali još 60-ih i 70-ih tokom koncertnih turneja Dylana po Americi. Reč je o crtežima malih mesta, sela, puteva ili motela u kojima je boravio. U kasnijem periodu Dylan je beležio i ono što ga je zanimalo tokom turneja po Evropi ili Aziji, a 1994. godine je objavljena i knjiga njegovih crteža. Prestižna londonska Helicon Galerija je pak napravila ograničenu seriju grafičkih listova, od kojih su neki prisutni na praškoj izložbi. Deo ove izložbe je i kolekcija gramofonskih ploča za podsjećanje na njegovu muzičku karijeru. Također obuhvata i fotografije nastale tokom 2005. kada je Dylan u Pragu imao koncert, a koje ga prikazuju u društvu Vaclava Havela.
Da li se nešto zanimljivo najavljuje u Pragu, Lidija?
19. juna će biti otvorena međunarodna izložba 27 autora i umetničkih grupa angažovane umetnosti. Reč je o umetnicima koji istovremeno rade sa javnim gradskim prostorom, koji uz pomoć različitih intervencija menjaju, čime utiču i na svakodnevni život ovih određenih mesta. Reč je o projektu Cultural Hijack, koji se održao 2013. godine u Londonu, a sada po prvi put i u Pragu. Većina autora će se po prvi put predstaviti u Češkoj, radove će realizovati in situ u prostoru Arhitektonskog instituta Arhip, dok će nekoliko instalacija biti postavljeno i na ulici. Kustos izložbe je britanski umetnik i pedagog Ben Perry i Epos 257, jedna od najizrazitijih ličnosti češkog street arta. Među učesnicima, recimo, bit će Japanac Natsu Nishi, poznat po svojim instalacijama u blizini poznatih skulptura i spomenika. Oko njih postavlja potpuno opremljene prostorije koje u nekim slučajima služe i kao hotelske sobe. Jedan od zanimljivih autora i poljski umetnik Krištof Vodičko, koji realizuje velikoformatske projekcije koje prikazuje na zidovima zgrada, a koje radi na teme vezane za rat, ratne traume ili sećanje. Češku scenu predstavljaće grupe Stohoven, Rafani ili Krištof Kintera. Sa nadolazećim letom će se, bar što se tiče Praga, umetnost sve više nametati u javnom prostoru. Već sledeće nedelje počeće treći po redu festival skulptura Sculpture Line, gde će se dela takođe posmatrati u kontekstu sa izabranim lokacijama. Među autorima su imena kao što je Britanac Tony Craig ili Čeh František Skala.
Ne treba naravno ni da kažemo da ćemo u nekoj od sledećih emisija Okreni nulu čuti i vaše informacije i vaše stavove o tim događajima. Hvala vam za danas.
Molim, prijatno. Thank you.
Prošle nedelje u Okreni nulu nismo čuli kolegu Miodraga Obradova iz Temišvara i sigurna sam da sada ima mnogo toga da nam kaže. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušalcima. Stvarno, dosta događanja. Ipak, mislim da je najvažniji događaj onaj koji se tiče filma, jer je to u stvari najveći, najznačajniji rumunski filmski međunarodni festival. U pitanju je TIFF, Transilvania International Film Festival, koji se održava već 15 godina u gradu Cluj-Napoca. Tu su tokom ovih 15 godina bile prisutne velike ličnosti evropske i svetske kinematografije koje su i nagrađene za životno delo, a ove godine počasni gost, ujedno i dobitnik nagrade, bio je slavni francuski glumac Alain Delon. Dobitnik Grand Prix-a, dakle trofeja Transilvanija za 2017. godinu, je Moja srećna porodica. To je film iz Gruzije u koprodukciji sa nemačkim i francuskim partnerima u režiji Nane Ekvitimšilija i Simona Grosa. O obimu i značaju festivala govorili smo prošlih godina. Sad da dodam da TIFF i dalje ostaje najveći rumunski festival posvećen svetskom filmu. Festival je imao i nekoliko kontroverznih momenata, od kojih je najviše publiciteta u medijima dobio koncert novokomponovane turbo folk muzike, ovde poznata pod nazivom Manele, koji je usledio posle projekcije dokumentarnog filma na tu temu, koji je u Rumuniji snimio BBC. Nije neopraženo prošla ni projekcija jednog pornografskog filma, koji je prilično zatekao publiku. Reagovanja su bila različita, od negodovanja i napuštanja dvorane do speha i glasnih komentara. Težište ovakve manifestacije daju ipak ozbiljne produkcije, pa ću ovaj deo izveštaja završiti sumirajući da je TIFF 2017. pod geslom Istina i provokacija u konkurenciji za Grand Prix predstavio 12 naslova, od kojih je čak 8 prvenaca, dakle bebija. I niko se nije požalio što na listi učesnika nije bilo nekih velikih i svetski poznatih imena. Kao dodatak u ovom današnjem izveštaju, reći ću i to da su nedavno u zapadnom delu Rumunije, u gradovima Aradu i Temišvaru, gostovali poznati srpski pisci Radomir Andrić, Srba Ignjatović i Adam Buslović, i izdavač Dejan Masilović, koji su inače i promoteri rumunske književnosti, pogotovo poezije u Srbiji. Adam Puslević je i počasni član Rumunske akademije i prevodioc do sada 89 knjiga, 89 naslova rumunskih pisaca u najvećoj meri pesnika, a tu se uvrajaju onih najvredniji, najpoznatiji stvarno, kao što su Mihaj Eminescu, Lucian Blaga, Đorđe Bakovje, na primjer, sada je bila predstavljena knjiga dvojezično izdanje na rumunskom i srpskom jeziku njegovih pesama. Inače, pesnici koji su veoma teško prevodljivi, jer imaju neku specifičnost koju je teško uhvatiti na drugom jeziku nego na onom na koji su oni pisali. Da samo kažem da praktično ovo gostovanje i sastanak sa publikom, jer i u Aradu i u Temišvaru su pisci Srbije bili gosti knjižara, gde su predstavili ove knjige i gde su pričali kako na srpskom, tako i na rumunskom jeziku, sećajući se u slučaju Adama Puslovića nekih nezaboravnih trenutaka koji je proveo sa velikim rumunskim pisima, u prvom redu sa pesnikom Nikitom Staneskom. Dakle, to je dobar primer zbližavanja dve kulture preko književnog izraza.
Mislim da će našim slušalcima biti zanimljive informacije da su Adam Puslović i Srba Ignjatović inače iz Negotina, pograničnog grada, i da dobro poznaju i rumunsku kulturu i rumunski jezik. Rekli ste nam da je kod vas bio i Dejan Nastilović, da on objavljuje u Filipu Višnjiću najznačajnije rumunske prevashodne pesnike, a Radomira Andrića, inače nekadašnjeg novinara Radio Beograda 2, ste u Aradu i Temišvaru, pretpostavljam, gostili kao predsjednika Udruženja književnika Srbije.
Stvarno, a na sastanku je bio i predsjednik Udruženja književnika Rumunije, predstavnik za Temišvarski okrug, kritičar i pisac Cornel Ungureanu. I sve je to nekako zaokružilo ono što ovi ljudi već nekoliko decenija predano rade, to što sam i naznačio, u zbližavanju dve kulture i praktično dva naroda.
Mi mislimo da što više produbljujemo veze u kulturi, i bogatiji smo i bolji smo. A to u ostalom radi i naša emisija, je li tako?
Tako je, ja vam želim da nastavite i da evo naša saradnja potraje i da imamo što više ovako lepih prilika da govorimo o stvarima koje nešto znače za širu publiku i koje praktično doprinose našem boljitku, da budemo bolji, da budemo otvoreniji i da bolje upoznamo jedni drugi.
Hvala vam najljepše. Preostaje samo da vam zahvalimo na pažnji za Okreni nulu. Iz Londona Rijalda Šebek, iz Berlina Kamenko Bulić, iz Moskve Snežana Kondić, iz Praga Lidija Stevanović, iz Temišvara Miodrag Obradov. Iz Beograda Goran Ivković, Ivana Krstanović, Marija Vitas i Milica Pilipenko. Ponovo ćemo biti zajedno u sljedeći ponedeljak u 10 časova na frekvencijama Radio Beograda 2.